taj fitore të thellë, thot Jana Jatov. Ndryshe në disa vend banime në Shkup, ku shumica e popullatës është shqiptare, si në Çajir të Shkupit dhe Çarshinë e Vjetër, disa qytetarë kanë festuar fitoren e presidentit Erdogan, pas shpalljes së rezultateve jo zyrtare të zgjedhjeve parlamentare dhe atyre presidenciale në Turqi. Qytetarët e tubuar kanë mbajtur flamur në shtetin turk, ndërkohë që në Çarshinë e Shkupit janë shpërndarë dhe baklava për të festuar. Fitoria e Erdoganit është festuar dhe në qytetin e Gostivarit. Ali Pajaziti, sociolog, gëzimin e shprehur për fitorin e Erdoganit në Shkup dhe Gostivar, e sheh për faktin se Turqia si shtet gjithnjë më shumë është e pranishme në trojet ballkanike përmes kapitalit turk.
Dhe një element tjetër që ka ndikuar me siguri është diskursi ose ligjërata e Erdoganit, i cili paraqitet gjithherë si një buroj, si një mecen e popujve të Ballkanit, në veçantë ndaj popullatës muslimane, por edhe në përgjithësi, duke marrë parasysh politikat dhe agendat të cilat disa i quajnë edhe si neo-otomane ose si neo-osmanizëm, që normalisht përfshin pra cepat e ndryshëm të vendeve balkanike, përfshir edhe shqiptarët, pra Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, por edhe më gjerë.
Thot për Radio në Evropa e Lira, Ali Pajaziti, sociolog. Ndryshe, gjatë vizitës së zyrtarëve të lartë të Maqedonisë në Ankara gjatë këtij viti, Recep Tayyip Erdogan ka rikonfirmuar angazhimin që këmbimi vjetor tregtar ndërmjet Turqisë dhe Maqedonisë të rritet në 1 miliard dollar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se pret që alianca të vendosë në samitin e 11 dhe 12 korrikut për të nisur zyrtarisht bisedimet e antarësimit me Maqedoninë. Pres dhe shpresoj që udhëhecit e NATO-s në samit të vendosin për nisjen e bisedimeve të pranimit, tha Stoltenberg. Deklarata e tij vjen pasi Maqedonia ka zgjidhur një kontest të vjetër të emrit me Greqinë, duke u pajtuar që të riembrohet Maqedonia e Veriut. Në këmbim, Athina ka thënë se do të tërheqë kundërshtimet e saj për antarësimin e Kupit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Greqia ka kërkuar prej kohësh që fqinji i saj verior të mos e përdor emrin Maqedoni, duke argumentuar se një gjë e tillë sugjeron se ai ka pretendime për një krahin veriore greke që po ashtu quhet Maqedoni. Liderët e 16 shteteve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar për zgjidhjen e krizës së migrantëve në kontinent, mirëpo mini samiti së dielës nuk ka rezultuar me ndonjë vendim konkret. Ne do të vazhdojmë të punojmë në zgjidhjen e këtyre çështjeve, ka thënë kancelaria gjermane Angela Merkel më 24 qershor pas takimit në Bruksel. Merkel, e cila gjendet në presion në Gjermani për të diskutuar këtë çështje, ka bërë thirrje për takime para samitit të BE-s, i cili pritet të mbahet me të gjitha shtetet anëtare më 28 dhe 29 qershor. Ajo është duke sfiduar nga ministri i brendshëm gjerman Horst Seehofer, i cili ka kërcënuar me zbatim të kontrollit të njëanshëm në kufijtë të Gjermanisë nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje mes shteteve të BE-s. Hungaria, Polonia, Slovakia dhe Republika Çeke kanë thënë se do të bojkotojnë mini samitin për shkak të kundërshtimeve të thirrjeve të vendeve të tjera, kryesisht Gjermanisë, për të pranuar kuotën e migrantëve. Ligjëbërësit e Bashkimit Evropian votuan për nisjen e veprimeve ligjore kundër Hungarisë nën akuza se qeveria e kryeministrit Viktor Orban po shkel vlerat themelore të bllokut. Komiteti Evropian i Lirive Civile votoi të hënën për një raport që rekomandon zbatimin e artikullit 7 për shkak të shqetësimeve rreth pavarësisë së gjyqësorit, lirisë së mediave dhe trajtimit të ashpër të migrantëve në Hungari. Për të hyrë në fuqi, vendimi duhet të miratohet nga Komisioni Evropian. Procedura mund të bëjë që Hungaria të humbasë të drejtat e votimit të BE-s. Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Bolton nis sot një turne në Evropë. Ai pritet të takojë aleatët amerikanë në Londër dhe Rom përpara se të udhëtojë drejt Rusisë më 27 qershor. Një zëdhënës i Kremlinit ka thënë ditë më parë se Bolton do diskutojë me zyrtarët rusë mundësitë për takimin me presidentin amerikan Donald Trump dhe homologut rus Vladimir Putin. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se Bolton do takojë ministrin Sergei Lavrov gjatë vizitës në Moskë. Sekretari amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha në fundjavë se Trump me gjatë do të takoj Putin në një të ardhme jo shumë të largët. Logacioni i takimit të tillë nuk është zgjedhur edhe pse zyrtarët kanë thënë se ai mund të zhvillohet në Vienë. Shtetet e Bashkuara do t'i prezantojnë shumë shpejt kërkesat specifike që kanë për Korenë Veriore pas mbajtjes së samitit historik në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un, ka thënë një zyrtar amerikan. Ai nuk i ka bërë të ditura detajet, mirë po ka thënë se kërkesat dhe koha e dhënë do të përcaktojnë nivelin e përkushtimit të Pjenjanit. Do ta kuptojmë shumë shpejt nëse ata do të veprojnë me qëllim të mirë ose jo, ka thënë zyrtari, nuk kushta anonimiteti. Në samitin e mbajtur në Singapore i pari në mes të një presidenti amerikan në detyrë dhe një lideri veri korean, Kim ka treguar gatishmëri për të punuar drejt denuklearizimit të plotë të gatishullit korean, derisa Trump ka thënë se do të ndalojë stërvitjet ushtarake SBA Kore Jugore, të cilat i ka cilësuar lojra lufte. Ministri i jashtëm iranian Mohamed Javad Zarifu ka thënë sipër marrëveve të brendshëm se prishja e paktit bërthamor që daton nga viti 2015 mund të ketë pasoja shumë të rrezikshme për shtetin. Ne mund të diskutojmë ose jo për marrëveshjen, mirë po duhet të kemi parasysh se dështimi i saj mund të ketë pasoja shumë të rrezikshme për ne, ka thënë Zarif në një takim me disa sipërmarrës në Teheran me 24 qershor. Zarif nuk ka përmendur dëmet e mundshme, mirë po ka thënë se dështimi i paktit mund të ndikojë në izolimin politik të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar në muajin maj për tërheqjen e shtetit të tij nga marrëveshja e cila i siguron Iranit lirim nga sanksionet në këmbim të frenimit të programit bërthamor. Britania, Franca, Gjermania, Kina dhe Rusia ja që po ashtu kanë nënshkruar paktin me Iranin, janë zotuar se do të vazhdojnë të jenë pjesë e tij. Një gjykatë në Londër do të vendosë më vonë se kompania udhëtimit Uber është e përshtatshme për të mbajtur licencë në kryeqytetin britanik. Seanca për këtë rast pritet të zgjasë disa ditë. Në shtatorin e kaluar, përgjegjësit për transport në Londër kanë refuzuar vazhdimin e licencimit të kompanisë Uber, duke përmendur sigurinë publike. Që nga ajo kohë, Uber ka bërë ndryshime të mëdha, siç janë përmirësimi procedurave për raportimin e veprave penale. Disa media kanë përmendur një memorandum të Uber i dërguar transportit të Londrës, në të cilin thuhet se ka rreth 1148 drejtues makina është Uberi që janë akuzuar për shkeljet të kategorisë A, si që janë udhëtimi të jetë shpejt apo incidentet seksuale. Gjykata do të marë parasysh ndryshimet e bëra nga Uber dhe do të vendosë nëse tani ai është i përshtatshëm për licencim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.